Свобода сьогодні. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Сьогодні вівторок, 26 липня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора і хто слухає Свободу сьогодні. У нас сьогодні такі теми. Знову бійки в залі Печерського суду. Чому патріархи з'їхались до України?
Потому что у патриарха, как, собственно говоря, у любого священнослужителя, нет другой цели, как провозглашать спасение, как обращать людей к Богу.
Пільги, чи справді їх забагато? Почуємо думки експертів і вашу думку, але все це після випуску новин, з яким зараз зі мною в студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Сьогодні відбувався черговий день судового процесу над колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко в так званій газовій справі. Після сьогоднішнього засідання Юлія Тимошенко заявила, що завтра прийде на суд без своїх адвокатів. Після того, як сьогодні вона відмовилася від послуг чергових адвокатів Миколи Сірого і Олександра Плахотнюка, як і попередні рази заявивши, що суддя не надав її захисникам досить часу для ознайомлення з матеріалами справи, і відтак вони не можуть належним чином захищати її. Також сьогодні у перебігу бійки в залі суду із бійцями спецпідрозділу судової міліції «Грифон», як стверджує прес-служба партії «Батьківщина», потерпів народний депутат Остап Семерак, який потрапив на швидкій допомозі до лікарні. Тим часом київська міліція заявляє, що в бійці потерпіли двоє працівників міліції, які теж були шпиталізовані. Міністерство внутрішніх справ просить регламентний комітет Верховної Ради дати правову оцінку діям народних депутатів у Печерському райсуді Києва. До України з триденним візитом прибув патріарх московський Кирило. У перебігу цього візиту передбачені, зокрема, його зустрічі з главою Грузинської православної церкви католикосом патріархом Ілією II, який теж перебуває в Києві, проведення святкового молебню на Володимирській гірці з нагоди роковин річниці хрещення Русі, а також інших заходах. Серед загиблих та потерпілих внаслідок терактів в Осло немає громадян України, повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справ Олександр Декусаров. Такі, за його словами, нинішні дані, але підрахунок кількості жертв пошуково-рятувальні роботи ще тривають. Державний департамент Сполучених Штатів вніс до переліку осіб, яким заборонено видавати американські візи, кількох урядовців із Росії, причетних до смерті в досудовому ув'язненні 2009 року російського юриста Сергія Магніцького. Так стверджує американський щоденник The Washington Post. Газета пише, що в такий перелік із подачі держсекретаря Гіларі Клінтон внесли близько 60 осіб. Офіційно ця інформація наразі не підтверджена. Поліційні сили спецпризначення Косова розташовані в ніч на сьогодні на прикордонних переходах із Сербією на півночі Косова, де живуть переважно місцеві серби, відійдуть із цих позицій за домовленості, якої досягли за посередництва НАТО. Як повідомив речник Північно-Атлантичного Союзу, контроль над пунктами перетину кордону в цьому регіоні повернуть звичайній прикордонній поліції, але до нього залучать більше працівників албанців за національністю. Цю поліційну операцію Косова раніше різко скритикував Євросоюз. Операція мала на меті втілити минулотижневе рішення косовської влади заборонити ввезення товарів із Сербії, після того, як Белград відмовився зняти ембарго щодо Косова, запроваджене 2008 року після одностороннього проголошення незалежності.
Ось так багато інформації ми почули за такий короткий час від Сергія Драчука. Я дякую.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Не оминули інші того, що вже друга бійка сталася між охоронцями суду та депутатами у залі Печерського районного суду Києва під час засідання у справі колишньої прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Крім того, підсудна заявила, що головуючий у її справі суддя Родіон Кірєєв позбавив її права на захист. Натомість суд наполягає, що захист Тимошенко намагається затягувати процес. За перебігом судового засідання спостерігав кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Трьох Співробітники міліцейського підрозділу «Грифон» розтрощили 7 із 16 лавок у залі засідань Печерського суду. Це сталося під час бійки з депутатами від БЮТ, яких нібито за рішенням судді Радіона Кирєєва видаляли з приміщення за вигуки «Ганьба» на його адресу. Бютівці обурилися через рішення судді щодо продовження розгляду справи за відсутності захисту у підсудної. Юлія Тимошенко відмовилася від захисників, оскільки не мала вибору, запевнив адвокат Микола Сірий.
Інших процесуальних дій у неї не залишили. Суддею Кирєєвим була зруйнована процедура належного розгляду справи. Йому потрібно на певне число оголосити обвинувальний висновок. І його більше нічого не цікавить. За таких умов роль адвокатів перетворюється в бутафорну роль. Наша присутність лише створює видимість судового процесу, якого насправді немає.
Вже у напівпорожній залі засідань, куди після розгону присутніх знову пустили журналістів, але не пустили депутатів, суддя Радіон Кирєєв звинуватив підсудну Юлію Тимошенко у намаганні затягти процес.
Враховуючи, що ви повторно відмовились від захисників, не ознайомлені захисників з матеріалами справи, після надання судом достатньо часу. Тобто, фактично підсудна вдруге з надуманих підстав відмовляється від захисників. А тому суд вважає можливим продовжити судовий розгляд справи.
Юлія Тимошенко зауважила, що вона не просто клопотала про відмову від захисників, а й просила суд про надання часу для пошуку нових адвокатів.
Я не відмовляюсь від захисту, мені потрібні захисники, і я вимагаю захисників, яким дадуть можливість ознайомитися зі справою. Я роблю заяву про відвід головуючого в зв'язку з тим, що він порушив моє право на захист. Я наполягаю на розгляді заяви про відвід. Зараз в суді відбувається грубе порушення Конституції та законів України. Ви маріонетка мафії, і вставати перед вами я не буду.
Суд все ж допитав чотирьох свідків. Запитання до них ставили лише представники Генпрокуратури. Юлія Тимошенко паралельно із допитом лише повторювала свою вимогу щодо розгляду клопотання про відвід судді Радіона Кирєєва та заявляла про його залежність від чинної влади. Зрештою, оголосили перерву у засіданні до ранку 27 липня. Депутат від БЮТ Сергій Власенко повідомив, що захист Юлії Тимошенко оскаржуватиме дії Радіона Кирєєва у Вищій раді юстиції та Генеральній прокуратурі. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
У той самий день почали свої візити до України два патріархи – Грузинської православної церкви Ілія II та Російської православної церкви Кирило. Патріарх Ілія вже зустрівся з грузинською діаспорою і відслужив молебен у Свято-Ілінській церкві. Експерти та представники інших українських православних церков очікують, що Україна стане майданчиком для вирішення російсько-грузинського церковного конфлікту, а Кирило скористається з нагоди агітувати за духовне та політичне зближення Києва з Москвою. Подробиці від Євгена Солонини.
Предстоятель однієї з найстаріших православних церков Грузинської, Ілія II, прибув до Свято-Ілінського храму на Подолі, де взяв участь у богослужінні. Половина його велася грузинською мовою. Після цього Ілля II зустрівся з українськими журналістами.
Треба, прежде всього, позаботитися про чоловіка. Чоловік – це
передусім ми маємо турбуватися про людину, бо це найбільша цінність на землі. Якщо людина втратила віру в Бога і у свою батьківщину, то кінець буде поганим. І тому наша церква не вступає у політичні дебати. Ми бажаємо миру віруючим і невіруючим, і мусульманам, і представникам інших релігій. Я бажаю Україні миру і процвітання.
Патріарх Російської православної церкви Кирило прибув до Києва сьогодні ввечері. Як він сам заявив журналістам в аеропорту Бориспіль, він завітав до України винятково із пастирською метою.
Я радуюсь особливо в связи з тим, що этот візит приурочен к празднику.
Я радію особливо через те, що мій візит приурочений до свята тисячоліття хрещення Русі. Головна мета мого візиту – помолитися разом із народом. Бо у патріарха, як у будь-якого священнослужителя, немає іншої мети, як проголошувати спасіння та повертати людей до Бога.
Другої цілі, як провозглашати спасіння, як обращати людей к Богу.
Між тим, представники інших церков, зокрема архієпископ Полтавський та Харківський Української автокефальної православної церкви Ігор Ісиченко, вважають цей та попередні візити російського патріарха виконанням політичних замовлень Кремля.
Зацікавлення до його візитів втрачається, вони стають досить ординарними подіями у політичному житті України і мало пов'язуються із релігійним життям. Кожна поїздка патріарха є намаганням зміцнити присутність Української православної церкви Московського патріархату у віртуальному образі руського міра. Ця ідея, що далі менше цікавить і самих парафіян Московського патріархату.
Приїзд російського патріарха до української столиці вже викликав протести національно-патріотичних сил. Загалом експерти стверджують, що візит патріарха Кирила викликаний тим, що підпорядкована йому українська православна церква тяжіє до більшої автономії. Між тим релігієзнавці, серед яких і експерт релігійно-інформаційної служби Тарас Антошевський, називають іншу головну мету візиту.
Зараз дуже важливий момент є вирішити між грузинською і російською церквами конфлікт щодо ставлення до церкви в Абхазії. Росія чудово розуміє, що в принципі, якщо вона почне підтримувати сепаратистські настрої в грузинській церкві, то Грузія буде підтримувати сепаратистські настрої в українській церкві.
Патріарх РПЦ Кирило та патріарх грузинської православної церкви Ілія ІІ перебуватимуть в Україні до п'ятниці. За цей час вони візьмуть участь у спільних богослужіннях, а Кирило очолить засідання синоду Російської православної церкви у Києві. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Потвердим, да є хапшення Горана Хаджича і звичайно і наша законська обов'язка Республіки Сербії.
По 10 разів чомусь одні ті ж папери цитуються, і вони вже охрипли прокурори, я зрозумів, чому їх троє. Щоб по черзі просто читати.
Це «Свобода сьогодні». «Свобода сьогодні».
Дороги, «Нафтогаз» і «Євро-2012» там крадуть безбожно гроші. І всі знаємо, і всі говорять.
Слухайте нас о 9 вечора щодня, крім вихідних.
Україна успадкувала від Радянського Союзу систему пільг та привілеїв, яка на сьогодні набуває загрозливого масштабу. Так вважають експерти, які сьогодні зібралися на прес-конференцію під назвою «Правда і міфи про реформування пільг та соціальних гарантій в Україні». На думку учасників дискусії, які щойно завершили своє дослідження на тему пільг, в цьогорічному бюджеті не вистачає коштів для пільговиків, а нещодавні законодавчі зміни дозволять урядовцям власноруч керувати соціальними видатками та знижувати їхній розмір. Представники ж парламентської більшості дотримуються іншої думки. Вони запевняють, що соціальні видатки будуть лише підвищуватися. Зі свого боку, опозиційні депутати прогнозують, що владна команда використовуватиме ручне керування пільгами для задобрювання населення напередодні виборів. Як же справа виглядає насправді, намагався дізнатися Дмитро Білаш.
За останніми даними Міністерства праці та соціальної політики, близько 13 мільйонів українців – пільговики. На задекларовані пільги витрачається щонайменше 5 мільярдів доларів щороку. Безкоштовно у міському транспорті їздять 24 мільйони українців, і майже 5 мільйонів мають право безкоштовно користуватись міжміським транспортом. Держава не в змозі виплачувати усі задекларовані законом пільги. Бюджету просто не вистачить, стверджує економіст Олександр Жолудь.
Жоден уряд не лише цей, але попередній в жоден рік не виконував всі субсидії, не має коштів на всі ці пільги. Оптимальним варіантом скасувати ці пільги. Але такі закони, звичайно, будуть дуже непопулярними, навіть незважаючи на те, що пільги не працюють. Ми маємо ситуацію таку саму, як була і в попередні роки, немає повних виплат.
Чиновники скасовують пільги ПОТАЙ, запевняє виконавчий директор Української Герсінської спілки з прав людини Володимир Яворський. Він згадує про те, що зі змінами в законі про бюджет ліквідована низка пільг для чорнобильців, дітей війни та військовослужбовців. Видатки пільговикам скорочуються, але в той же час бюджети держорганів зростають, особливо правоохоронних, зазначив правозахисник.
Державні органи почали жити за рахунок соціально вразливих груп населення. Це призводить до збільшення розриву між бідними і багатими.
Виплати пільговикам лише збільшуються, запевняє регіонал, голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Валерій Баранов.
Ні одного зниження, ні на одну копійку не було. Було виключно увеличення денег на различні статті.
Зміни в законі дозволяють уряду вручну керувати соціальними видатками і використовувати це у передвиборчих перегонах, запевняє позафракційний депутат Олег Ляшко.
Уряд отримує можливість у ручному режимі, по-перше, керувати мільярдами коштів, по-друге, розпоряджатися ними залежно від політичної кон'юнктури. Напередодні виборів шляхом ручного управління здійснювати ті чи інші доплати, задобрювати різні категорії громадян для того, щоб заручитися їхньою підтримкою.
Відповідно до зміни бюджету, Верховна Рада збільшила його доходи майже до 300 мільярдів гривень, а видатки – до 336 мільярдів. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
Звичайно ж, ми поцікавилися думкою перехожих Києва, а як ви ставитеся до пільг? І ось що почули у відповідь.
Я вам можу сказати, що пільги в Україні зараз нема, майже немає. Всі пільги знімають, я тільки що їхала. В автобус сіла, я чорнобильську подаю, ми говорю, що в мене друга група інвалідності. А він говорить, ні, в нас вже нема таких пільг.
Не всі люди мають можливість навіть фізично скористатися такимись пільгами, а воно до них розраховано.
От, наприклад, я дитя війни. Хожу по судам, вибиваю себе 30%. А вони ж не додають процент, який нам положено дітям війни. Навіть дітей війни 30% не. Та як це так обідно, ужасно.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нашій передачі такі теми. 80 років Івану Дзюбі, письменнику-дисиденту, одному з засновників народного руху України, виповнилось сьогодні.
Національна самокритика – це те, чого нам сьогодні, мені здається, бракує.
А в Донецьку повітряні двері відкрилися для всього світу.
Я пам'ятаю, коли ми прилетіли з Анталії, і наш аеропорт був таким маленьким, таким незручним. І от пройшло всього 2 роки.
А в Німеччині уперше ізраїльський оркестр зіграв Вагнера. Більше на тему Вагнерівського фестивалю ви також почуєте і у передачі «Європейська свобода».
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Сьогодні виповнилося 80 років Івану Дзюбі, письменнику-дисиденту, одному з засновників Народного руху України, колишньому міністру культури. Сьогодні цей один з найвідоміших українських шістдесятників закликає українців до самокритики і шкодує, що чимало українців не роблять висновків із власної історії, розповідає Ірина Матвійчук.
Коли напередодні свого 80-річчя Іван Дзюба презентував свою чергову книгу, він назвав себе оптимістом, що впадає у розпач. Автор книг про національну ідентичність, русофобію, вплив Росії на українську культурну і історичну спадщину наголошує, що українці не цікавляться цими проблемами.
Мені інколи так прикро. Пишеш, постараєшся щось сказати, а воно не почуте, буває непрочитане.
Після виходу книги «Інтернаціоналізм чи русифікація» у 1968 році радянська влада звинуватила Івана Дзюбу у написанні «Пасквіля на радянську дійсність» та розпалюванні українсько-російської ворожнечі. Після обшуків і допитів з тортурами в кабінетах КДБ Дзюбу засудили до 5 років позбавлення волі і 5 років заслання. Пізніше він робить висновок, що ні голодомор, ні репресії, ні русифікація не змогли об'єднати українців навколо ідеї національного відродження. Причиною цього Іван Дзюба називає нестачу самокритики серед громадян.
Національна самокритика – це те, чого нам сьогодні, мені здається, бракує. Остра, нещадна, але раціональна, зважена самокритика є основою всякого національного оздоровлення.
При цьому Іван Дзюба зауважує, що вдатись до раціональної самокритики гордим патріотам дуже нелегко. Колишній дисидент закликає до доброзичливого діалогу і згадує, як репресії та русифікація в Україні чинилися українцями проти своїх. Те ж саме відбувається і нині, каже інший шістдесятник, російський колишній дисидент, правозахисник Сергій Ковальов. Сам він не мав можливості познайомитись із Іваном Дзюбою, однак добре знає його праці.
Сегодня русификация исходит не от России, а от той части Украины, которая недовольна западноукраинским духом.
При цьому Сергій Ковальов відносить Івана Дзюбу до людей, які чимало сил доклали до здобуття української незалежності. Хоча сам Іван Дзюба вважає, що поки в Україні недостатньо підстав, аби називати себе вільними. В Україні, як він написав у своїй останній книзі, нині відбувається насаджування ідеології російського неоімперіалізму. націоналізму. Він дає власний рецепт відродження української ідентичності. Це можна зробити інтелектуальними заходами, каже Іван Дзюба, коли навчимось чути тих, хто має іншу думку. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Вартість долара на світових ринках сьогодні послабилася після того, як напередодні президент Сполучених Штатів Барак Обама попередив про можливий дефолт США. Поки не видно ознак того, що американські законодавці готові піти на компроміс і до 2 серпня підвищити рівень максимально допустимого боргу Сполучених Штатів. Міжнародний валютний фонд попереджає про невтішні наслідки для економіки всього світу, якщо рішення не знайдуть. Василь Зілгало продовжує.
Американські політологи продовжують сперечатися про те, як знижувати рівень державного боргу. У понеділок увечері президент Сполучених Штатів виступив із телевізійним зверненням, пояснюючи загрозу дефолту. Барак Обама попередив, що Америка не зможе виплачувати соціальні платежі, пільги ветеранам і оплачувати рахунки за урядовими контрактами з тисячами підприємств. Президент поклав провину за непоступливість на республіканців у Конгресі, але висловив сподівання, що рішення знайдуть.
Я переконаний, що ми зможемо знайти компроміс. Незважаючи на наші розбіжності, я знаходив спільну мову з республіканськими лідерами раніше.
Сторони поки що бачать різні шляхи виходу з кризи. Демократи виступають за підвищення податків для багатих американців. Вони також намагаються захистити від скорочень програми допомоги найбіднішим і людям похилого віку – Medicare, Medicaid. Республіканці зі свого боку вважають, що нинішня американська адміністрація працює неефективно і закликають до скорочення бюджетних витрат. Після президента Обами до американців звернувся спікер Палати представників, республіканець Джон Бейнер.
Я завжди думав, що чим більший уряд, тим менший народ. А тепер у нас уряд настільки великий і дорогий, що він не дає нашій економіці працювати на повну потужність.
Обидві команди представили свої плани скорочення бюджетного дефіциту США. Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард сьогодні в Нью-Йорку відмовилася коментувати, чий план кращий, але попередила американських політиків про відповідальність.
Потрібно уникнути дефолту, який буде жахливим для Сполучених Штатів і для економіки загалом.
Міжнародний валютний фонд попереджає, якщо Сполучені Штати Америки завчасно не піднімуть боргову планку, то кредитний рейтинг країни погіршиться. Це неминуче призведе й до підвищення іпотечних ставок для пересічних американців. Їм доведеться платити більше і за обслуговування кредитних карток. Колишній міністр фінансів України Віктор Пинзенник сумнівається, що дійде до оголошення дефолту Сполучених Штатів Америки. Інакше наслідки для світу і для України будуть непередбачувані, каже він.
Якщо були б серйозні загрози, що 2 числа не буде досягнуто компромісу, то ми вже сьогодні давно вже побачили реакцію курсу, обмінного курсу ключової світової валюти. Ринки спокійні.
Але Пинзенник залишається оптимістом.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Підготовка Донецького аеропорту до Єврочемпіонату з футболу 2012 року на фінальній стадії. Від сьогодні тут запрацювала нова злітно-посадкова смуга із найсучаснішим покриттям, яку будували більше 3 років. Смуга відкриває повітряні двері Донецька для всього світу, адже зможе приймати всі види літаків. Щоб довести це, сьогодні в Донецьку урочисто посадили найбільший у світі літак українського виробництва «Мрію». З подробицями кореспондент Радіо Свобода Сергій Вендін.
Нова злітно-посадкова смуга міжнародного аеропорту Донецька витримала посадку найбільшого у світі вантажного літака Ан-225 «Мрія». Донечани оплесками зустрічали літак, який сьогодні протягом години виписував вісімки на честь відкриття частини оновленого аеропорту, говорить один з пілотів Сергій.
Відчуття були одні з найкращих, коли бачиш людей, які завмерли, фотографують і дивляться на тебе. Сама смуга досить цікава і гарна, дуже високий рівень.
Дуже високий рівень.
Будівництво нової злітної смуги коштувало понад 200 мільйонів гривень. Це покриття довжиною 4 кілометри, 1 метр завширшки, здатне, за словами віце-прем'єр-міністра Бориса Колеснікова, витримати будь-які існуючі види літаків, а також увесь авіаційний транспорт, який будуватимуть у наступні 20 років. Сучасна злітно-посадкова смуга значно розширює можливості аеропорту, який тепер зможе приймати міжконтинентальні рейси, говорить Борис Колесніков.
Український авіаційний альянс
Той же «Аеросвіт» з осені почне польоти до Пекіна з Донецька на «Боїнгу 767». Із весни ще кілька авіакомпаній увійдуть у Донецький порт і використовуватимуть його як транзитний хаб, що зробить його зручнішим для жителів Південного Сходу України. Термінал матиме 5 телескопічних трапів і дозволить 5 мільйонів пасажирів приймати і відправляти.
Перші регулярні авіарейси з нової смуги почнуться вже з 28 липня. Донеччанам стануть доступніші Китай, США та країни Близького Сходу. Та чи всі віддають перевагу авіаційному транспорту? Думки пересічних городян розділилися.
Я пам'ятаю, коли ми прилетіли з Анталії, і наш аеропорт був таким маленьким, таким незручним. І от пройшло всього 2 роки, і він куди ширше, більш пристосований.
Звичайно, мені приємно, що Донецький аеропорт стане міжнародним аеропортом. Що з цього буде? Ну, подивимось.
Мене це не зовсім не турбує, тому що я нікуди не збираюся літати.
За словами Бориса Колеснікова, за останні півріччя українці стали літати частіше. Популярність цього виду транспорту і надалі зростатиме, адже, за словами віце-прем'єр-міністра, у Донецьку та інших містах розвиватимуть інфраструктуру аеропортів та підвищуватимуть якість послуг. Сергій Вендін для Радіо Свобода з Донецька.
І наприкінці передачі про культурну подію, яка сталася сьогодні. Ізраїльський камерний оркестр подолав багатолітнє неофіційне табу, зіграв музику німецького класика Ріхарда Вагнера, улюбленого композитора нацистського диктатора Адольфа Гітлера. Концерт відбувся під час традиційного вагнерівського музичного фестивалю у місті Байройт на півдні Німеччини. А почуємо про це від Мар'яни Драч.
Німецький композитор Ріхард Вагнер жив у 19 столітті і помер за півстоліття до того, як Адольф Гітлер прийшов до влади у Німеччині. Але Вагнер не приховував своїх антисемітських поглядів і згодом його музику пропагували нацисти. Багато ізраїльтян вважають музику Ріхарда Вагнера образою жертв Голокосту. Пережили Голокост і батьки диригента ізраїльського камерного оркестру Роберта Патерностро. Але, на його думку, настав час розмежовувати те, як Вагнер бачив світ і його музику.
Я глибоко поважаю людей, які пережили той жахливий час, пройшли через пекло і сказали, що не хочуть мати з цим нічого спільного. Я це розумію. І тому ми не хочемо грати Вагнера в Ізраїлі, ба й навіть намагатися.
В Ізраїлі існує неофіційне табу на твори Вагнера ще до створення ізраїльської держави 1948 року. Ізраїльська філармонія, раніше відома під назвою «Палестинська», запровадила таку негласну заборону 1938 року після атак нацистів на євреїв у Німеччині. Коли окремі музиканти намагалися грати твори Вагнера, то люди покидали їхні концерти. Цю музику не чути і на державному радіо та телебаченні Ізраїлю. Дан Ердман, кларнетист ізраїльського камерного оркестру, тим не менше вважає, що настав час для змін. Про це він сказав перед тим, як виконувати твори Вагнера на музичному фестивалі у баварському Байройті.
Ми багато говорили про це з друзями, з родиною. Багато хто проти в Ізраїлі. Але гадаю, що всі, хто є тут, це підтримують. Вони хочуть грати Вагнера. Я думаю, що це вірний крок – бути тут і почати процес, щоб, можливо, колись заграти це в Ізраїлі.
Аудиторія в Байруті вітала сьогоднішній виступ ізраїльських музикантів оплесками стоячи. Ізраїльський камерний оркестр переважно грав твори єврейських композиторів, а закінчив виступ вагнерівською симфонічною п'єсою «Ідилія Зікфріда». В першому ряді сиділа праправнука Вагнера Катерина, яка є одним із організаторів вагнерівського музичного фестивалю, який цього літа проводять в Баварії вже в сотий раз. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Yeah. І музикою Вагнера я, Людмила Ванник, закінчую передачу «Свобода сьогодні». Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Європейська свобода», де ви почуєте більше про Байройцький вагнерівський фестиваль.